Insemmi l-għalkom għal-programmi ħorta kwadranglu mi Leon Xwireb. Illum se niltaqgħu ma' żewġ membri mill-Insight, għandna lil Nicole Borch u lil Kristina Saliba. Insemmi l-kom nilqgħukom għal-programm.
Grazzi tal-istudina tiegħek.
Thank you very much.
L-rwol tagħkom fl-Insight, x'inhu eżatt?
Jiena fl-Insight Executive Editor, xogħli huwa li nirċivi artikli mant il-writers li nigwidhom spiċita u flimkien naħdmu biex ikolna prodott dejjem aħjar. L-artikli jitilgħu fuq il-website, barra l-website għandna il-magazin li joħroġ f'Ottubru li huwa il-printed magazine u meta ikolna kull xahar joħroġ l-online version. Infatti ta' xahar li għadda ħareġ dil-ġimgħa.
X'tip ta' artikli jinkitbu?
Artikli għandna minn kollox, ikolna l-news, ġifieri l-affarijiet li qed jiġru kurrent ġol università. Ikonna opinions, ħafna opinions ta' studenti kemm opinjonijiet fuq suġġetti nazzjonali kemm anke f'affarijiet li qed jiġru hawnhekk, eżempju issa bil-KSU elections li huma viċin nibdew ikonna da' tip ta' materjal tiela fuq il-website. Ikonna short stories ukoll li kienet ħaġa introduċejna fit-term tiegħi li bdejt jiena dis-sena. Features ikonna sew intervisti ma' kantanti, ma' atturi, affarijiet hekk, speċita minn kollox varjetà vasta.
Ma se nlaboraw iktar fuq it-tip ta' kitba li jkollkom bħala Insight iktar tard fil-programm. Kristina, l-irwol tiegħek?
Tiegħi xogħol huwa aktar amministrattiv, iktar nosem bħala deputy jiena l-għol xogħol huwa deputy CEO, allura qed hemmhekk li ngħid l-iktar li CEO u l-executive editor u lil ukoll secretary general. Meetings, eżempju, nista' mmur jiena minn flokhom affarijiet hekk iktar amministrattiv. Però mbagħad bħala affarijiet artikli huwa iktar il-kollega tiegħi Nicole tieħuhom iktar. U però events u affarijiet hekk inħobb ngħid inħobb norganizza magħhom ukoll.
Però intom diġà kontu membri fl-organizzazzjoni tal-Insight fis-snin preċedenti. L-esperjenza tagħkom qabel, jiġifieri qabel ma kont editor, qabel ma kont deputy CEO. X'kontu l-esperjenza tagħkom?
Jina l-ewwel sena tiegħi li bdejt kont writer, l-iktar li kont nħoġos nagħmel huma l-features, kont inħobb imur. L-ewwel esperjenza tiegħi kienet il-Comic-Con u kienet esperjenza vera ġbitni u fil-fatt minn hemmhekk bqajt inħobb imur niġri mal-Insight li mwulaw. Mbagħad ktibt artiklu li kien jifoka ħafna fuq ix-xogħlijiet, eżempju kif ix-xogħlijiet m'għandhomx għalfejn qed ngħidu managerial jew anke l-owners ta' xi kumpanija. Kif għandhom xalfejn jibbuljaw l-istaff tagħhom. So minn hemmhekk bdiet tikber l-imħabba lejn l-Insight. So mbagħad minn hemmhekk sena ta' wara l-ħaq Secretary General u mbagħad issa sit deputy.
U inti Nicole?
Jiena minn naħa tiegħi kont bdejt bħala writer wara l-ewwel sena tal-kors qed l-ewwel ħanispiċċa l-ewwel sena u nara kif immur u mbagħad nidħol f'organization u fis-sajf żatt imma nispiċċat l-ewwel sena dħalt writer. U mbagħad minn hemmhekk kont għamilt ftit xhur bħala writer biss, kont nikteb artikli iktar relatati mal-mużika peress li hija ħaġa li jiena nħobb nagħmel. U mbagħad ftit wara l-ħaq editor. Mbagħad iktar il-qudiem minn hemmhekk imxejna l-publications officer fejn bdejt nuħseb il-magazines u mbagħad wara sejħuli biex nitla' bħala executive editor fl-Insight.
Qed ninnota illi għalkemm hija media organization u meta ngħidu media organization forsi l-istigma li hemm barra hija li nirrapportaw l-aħbarijiet u speċi x'inhu jiġri, però mill-esperjenzi tagħkom li qed tgħiduli, pereżempju inti Kristina semmejt li l-Comic-Con xi ħaġa li toġbok u toqtok, inti semmejt li l-mużika Nicole. Bħala media organization Insight tħalli l-istudenti jesprimu ruhom. Ġifier jisprimu ruhom għal dak li ħobbu u fl-istess ħin qed ikunu attivi f'organizzazzjoni tal-midja, jiktbu ġifieri f'dan il-każ u features. On campus, it-timbru tal-Insight x'inhu eżatt? L-esperjenza tal-Insight bħal-organizzazzjoni, l-involviment, x'isir eżatt?
Bħala Insight ġol università, bażikament minn naħa tiegħi u kemm bħal-organization nistgħu nagħtu vuċi lill-istudenti. Hija platform fejn l-istudenti jistgħu jiġu jesprimu ruhom fuq ċerti sitwazzjonijiet li qegħdin jiġru hawnhekk, jistgħu jkollhom leadership, following, joħolqu dibattitu mal-bqija tal-università. Waħda mill-għanijiet tagħna huwa li nafu li l-istudenti x'hija tiġri madwarhom taf kif. Hawnhekk ġol università jkun hemm ħafna affarijiet għaddejjin kemm min-naħa tal-amministrazzjoni tal-università kif ukoll min-naħa tal-organizzazzjonijiet differenti. Allura nippruvaw noħolqu dat-tip ta' awareness mal-istudenti fuq x'hija tiġri madwaru.
Untom għadkom u koll konferenzi, u xiek, għandkom diversi events u attivitajiet matul is-sena, fostom konferenzi, x'tip ta' events u kollkom, apparti dawn il-konferenzi, u forsi tistgħu tgħidulna u koll fuqhom daw il-konferenzi.
Eżatt, mela bażikament fis-snin ta' qabel konna f'events bħal ċogim il-Youth Forum u kellna Mediterranean Leadership Summit. U minn hemmhekk isab li tikber din imħabba li nkunu official media organization ma dat tip ta' konferenzi li jsiru madwar Malta. Reċentament tkellimna mal-President's Foundation for the Wellbeing of Society u minn hemmhekk bdiet kollaborazzjoni magħhom. L-ewwel konferenza li kellna kienet f'Novembru li għadda u kienet fuq Child Wellbeing. Li huwa topic li jiena interessani ħafna lura mal-li rajt l-event qed hawnhekk b'xi mod nistgħu ngħinuhom aħna min-naħa tal-insight. Infatti immorru hemmhekk nagħmlu live feeding kemm fuq il-website tagħna kif ukoll fuq il-social media tagħhom u noħolqu dat tip ta' awareness biex in-nies ikunu jafu x'qed jiġri waqt dat tip ta' konferenzi. Il-ġimgħa l-oħra mbagħad kellna Lost in Migration li qed intellgħu l-updates tagħha għadna s'issa fuq il-pages u hemmhekk għamilna kemm interviews mal-President jiġifieri immorru tajjeb ħafna u qed nagħtu esperjenza wkoll lill-studenti li qegħdin fl-organization li qed jagħmlu xi ħaġa differenti u mhux ibbażata ġol-università biss.
Kristina, forsi tista' tgħidilni iktar fuq din tal-President li qed taħdmu daqshekk viċin mal-President huwa pjuttost privileġġ li ntażiltu mill-President ta' Malta li tikkaverja minn l-aspett tal-istudenti b'mod uffiċjali l-attivitajiet tagħha fejn jidħlu konferenzi pjuttost kulturali importanti f'Malta.
Jiena li nista' ngħid li din l-esperjenza hija vera unika li in the end of the day kemm aħna bħala insiders u kemm min għena dawn fl-aħħar mill-aħħar ħajkunu recognized hija opportunità unika li dawn ikomplu jikbru fil-xogħlijiet tagħhom. Issa bħala din l-esperjenza anke kellna wkoll ukoll kien tipparteċipa fl-istrina. Aħna bħala l-istrina kellna ħafna coverage li social media u anke artikli u ħdimna hand in hand ukoll mal-President stess u r-raġel tagħha u wkoll ma' preżentaturi li kif rawna għarfuna minn aħna. So din hija benefiċċju bħala insight u trid tista' wkoll toffri l-istudenti li qegħdin magħna opportunità li jikbru.
Min-naħa tal-konferenzi wkoll u anke kemm l-istrina u hekk min-naħa tal-President dejjem irċivejna ċertifikati, firmati, inti kollok dak it-tip ta' ismara, jiena vera kont hemmhekk, vera kont eżatti, vera kont qed nirrappreżenta lill-insight, qed nirrappreżenta lill-foundation, li hija ħaġa li kulħadd ieħu pjaċir biha taf kif.
U anke nħoss li din l-esperjenza anke daw ċ-ċertifikati, nħossu li aħna apprezzati kemm bħala studenti u kemm il-President qed nħossuna vera happy biha.
Żgur kunu rikonoxxuti għax xogħolkom u bħala individwi l-kontu attivi. Intom ġi studenti li ġejjin mill-kors tal-communications u ħa nitkellmu iktar fid-dettall waqt il-programm fuq il-kors. Però l-insight, l-attivismu studentesk tagħkom fl-insight. Kif jgħinkom għal-communications meta ngħid mhux sempliċement għall-kors bħalissa li qed tistudjaw, imma anke forsi għall-futur tagħkom jipprovdilkom ċertu esperjenza, forsi għall-karriera li tixtiequ tkomplu fuq intom. Kif jaffettwakom?
Jiena l-insight bħala communication students għall-insight hija tgħin ħafna. Però biex tkun parti mill-insight m'għandekx għalfejn tkun bil-communication background, ikollok knowledge dejjem jgħin. Però jista' jkun studenti tal-mediċina, jista' jkun studenti tal-liġi, fil-fatt CEO tagħna huwa kien student tal-liġi u anke CEO ta' qabel. So m'għandux għalfejn persuna li tkollu communications, però jgħin ħafna. Issa bħal tkellem għalija jiena li dħalt mature student u dħalt communications, dik il-ħaġa li bdejt mal-insight għenitni ħafna li naf ċertu affarijiet mit-teoriji li għalmuna fl-università fil-kors u implikajtom u użajtom jiena fl-insight.
U parti il-kors bħala studium, bat wara inti xtieq tkompli fuq kors bħala xogħol u jgħinek l-attivizmu fl-insight?
Diġà tiegħi fil-fatt jiena qed naħdem part-time u l-ewwel ħaġa li raw fis-CV li qiegħda parti mal-insight. Qalu li hemm idhem mal-insight inti kemm inħobbu naraw l-artikli tagħkom. All right. Fil-fatt kont saqsewni fuq l-insight u l-għadha bdejt.
L-insight hija waħda mill-aqdem organizations.
Mit-2000.
Ġifieri għal sitt ħadd laqas 17 sena dis-sena ġifieri magħrufa sew.
Fil-fatt Norma Saliba u l-Ministru Owen Bonici huma bdew insiders. Bdew fil-fatt għandna records li juru li huma bdewa li xi ħaġa sabiħa tarhom fir-records hemm.
L-esperjenza tiegħek, Nicole?
jina minna ħatijaj rajt li l-insight komplementat ħafna il-kors, ovvjament. Għaxa parti li jtniħu teorija mill-erba' snin ta' kors li qiegħda fih jiena, qed napplika l-teorija li jtniħu f'xi ħaġa li hija practical. U hija differenti wkoll, speċi ta' inti qed titgħallem u qed timxi iktar dejjem qed timxi iktar il quddiem fil-karriera tiegħek.
U Insight pal organizzazzjoni għaddit ma' f'sena, bdejna t-tieni semester issa, xempjanat.
Palissa għandna wieħed mill-ikbar events li n-organizzaw aħna pala organization huwa the Anti-Valentine's Party.
Dak vera qiegħ tal-qalbi dak l-event. Fatt is-sena li jien organizzajtu kont u vera ħadd pjaċir.
Semmiha tagħna x'inhu dan x'tip ta' party kif ħajkun eżatt ambjentat.
Eżempju ħafna parties in ġenerali illi hemmhekk għall-koppji biss. Allura deċidejna nagħmlu xi ħaġa mhux għall-koppja kulħadd. Min ma jħobbx il-Valentines jew inkella jisibuh wisq ċiżi, allura jiġu ħdejna u nkomplu nixorbu flimkien inħdu gost.
U anke forsi għal dawk li jkunu single u jkunu tifittxu xi partner jew hekk.
Forsi jsibu xi partner dakinhar.
Ma niżġodda hekk tajjeb.
Never know.
X'għandkom iktar pjanata allura?
Se ħanna l-KSU elections.
Elections eżatt. Parissa għadna qegħdin bbażati fuq tip ta' coverage, ġifieri ġa għandna idea ta' x'ħan nikdbu u ġast kemm naqdu issa t-tim li jibda jaħdem fuq l-elections.
U bħalissa wkoll nista' nsemmiha fil-fatt fit-22nd ta' frar għandna l-Extraordinary General Meeting fejn nistgħu nagħtu opportunità mit ħajjar jidħol magħna bħala membru tal-Eżekuttiv. U mi ħajjar anke jiġi jara x'jisir merħba bihom.
Infatti kont se nistaqsikom rigward il-mod ta' kif tiġu elett bħala eżekuttiv u kif titħaddem l-organization għax naf li hemm eżekuttiv, hemm il-membri, kif taħdem id-dinamika tal-organizzazzjoni u kif jiġu elett ikun hemm waqt li dal-extraordinary meeting ikun hemm xi elezzjoni, kif.
Aħna bħala elezzjonijiet nimxu ħafna demokratiċi. Eżempju jekk ikun hemm persuna waħda. Nivvotaw by proxy ġifiri jivdu vot wieħed jekk jaqblux ma dal-persuna jew le. Issa jekk ikun hemm żewġ persuni għall-role għall-istess role hemmhekk bad isiru voti iktar fid-dettall. Issa aħna bħala executive li naraw minnu matul is-sena minnu tajjeb fix-xogħol anke bħala writers. Aħna nosservaw u ngħidu eħe, dak il-persuna huwa tajjeb li nistgħu inħallu f'idejh fis-sena ta' wara. U minn hemmhekk inkellmuhom u naraw jekk humiex imħajrin u jekk ikunu mħajrin imbagħad jagħtu d-dettalji u nieħdu ħsieb l-AGM l-Annual General Meeting.
Mela s-semija tagħna f'każ li jkunu interessati li jsiru membri jew japplikaw l-eżekuttiv ukoll. Kif jistgħu jagħmlu dan?
Issa fl-event li joħroġ fuq Facebook tal-AGM ikollna l-link, ġeneralment tkun link fejn jistgħu japplikaw u jitfgħu qisha s-CV tagħhom biex jitru. Fil-ruol li forsi jixtiequ huma. Jiġifieri dan mhux limitat li inti titkun fl-inside bil-fors, imma jekk inti taħseb li għandek xi ħaġa x'toffri, tista' tagħti s-servizzijak dak il-mod.
U hemm xi regola dwar età jew.
No, l-unika ristrett li inti trid tkun at least 2 years, trid tkun mill-università after 2 years imbagħad ma tkunx valida.
Ġifieri tkun spiċċajt il-kors wara.
Mill-università biss skużawni, mill-anke hemm każ skola oħra.
Minn istituzzjoni akademika.
Eżatt.
Kwalunkwe.
Kwalunkwe.
Alright. U jekk ikunu jixtuq jikkuntattjawkom, kif jistgħu jagħmlu dan?
Għandna l-email address tagħna.
Iwa insightmalta@gmail.com u jistgħu jibgħatu email hemmhekk jew anke message fuq il-Facebook page ġeneralment iwiġbuhom.
Mela bekk nikkonkludu l-ewwel parti tal-programm fejn iffukajna fuq l-insight bħala organizzazzjoni. Fit-tieni parti tal-programm illum ser niffukaw fuq il-kors tal-communications li għaliex bħalma tafu mit-tielet staġun law kwadranglu qed jiffoka wkoll fuq il-korsijiet li hawn preżenti fl-università biex kemm studenti li hawn bħalissa u anke studenti li prospettivi li tajru għal-korsijiet fl-Università ta' Malta jkollhom iktar informazzjoni dwar x'ikun fihom il-kors fi x'ikunu jikkonsistu. Issa ma laħna t-fermu daċxajn fuq il-kors tal-communications. Kristina, inti tinsab fit-teret sena tal-kors u xek unik u tinsab fil-raba u l-axħar sena. L-esperienza ta'kom huma pjuttost differenti. Kristina kontet li tinsab general, ġifiri għandek ġi suġġettiv daqqa, u Nicole tinsab honors, ġifiri qed tistudja tiffoka fuq il-communications waħdu. U ma esperienzi li kemm huwa l-istess kors huma differenti anke biex tlaħħaq u studju. Forsi nistgħu nibdew daqsxejn bl-honors, l-esperjenza tiegħek minn first year kif wasalt hawnhekk.
Mela, il-kors tal-honors inti meta tħolla communications dejjem tibda bħala general. So inti għandek l-ewwel sentejn fejn għandek il-communications ma' subsidiary unit, jiena minnaħa tiegħi kien it-teacher studies, u għamilt 3 snin nistudja teacher studies mal-communications. Mbagħad fit-tielet sena għamilt is-synoptic units ta' teacher studies u bekk inala il-suġġett. Allura raba sena tibqa' il-foka fuq il-communications. Hemmhekk nagħmlu dissertation ġifieri fl-aħħar sena
bħalissa teżi
li qiegħda naħdem fuqha bħalissa. Imma bażikament ġifieri bħala kors mhux hija limitat għal communications biss, imma xorta jiena kkoverjajt is-subsidiary unit bħal general.
Illa lix huwa daqsxejn differenti lix huwa twil 4 snin
communications. Eżatt.
Il-maġġoranza jew ħafna mill-korsijiet fl-Università ta' Malta bħala undergraduate degrees huma 3 snin. Mhux hekk. Jiġifieri communications hemm dik id-daqsxejn differenza.
Biex imbagħad inti fl-aħħar sena tiġi graduat fiż-żewġ suġġetti.
Ekku, sempliċiment iddum sena iktar ħanidu hekk illa lix il-communications minnu twil 4 snin. U inti Kristina, ġeneri.
Jiena bħala ġeneri bdejt biżewġ suġġetti u hopefully nigradwa biżewġ suġġetti. Issa jiena fukajt fuq Library and Archive Studies jew issa kif bidlu Knowledge and Information Management li huwa tajjeb li jaqgħod ħafna mal-communications. Vera forsi suġġetti huma kompletament differenti, imma bħala suġġett għandek ħafna fuq social media kif tiħossib il-data u l-informazzjoni fuq social media jew anke fuq websites u affarijiet minn daw. Issa il-differenza ta' Nicole li jiena ħanigradwa ġeneral ħanagħmel is-synoptics sabtejn li huma f'daqqa.
Synoptics għal dawk li ma jafux huma l-eżamijiet li meta tkun fl-aħħar sena tal-kors tiegħek, tal-kors rispettiv, ikollok l-eżami fl-aħħar semester u x'hekk. Li kollok speċi ta' summary tal-kors ġenerali, li kollok eżamijiet ta' tliet siegħat il-wieħed u x'hekk.
Eżatt.
Li kunu pjuttost intiżi, kunu tal-aħħar. Però jgħidu l-om synoptics fl-Università ta' Malta.
Issa fil-kas tal-ġeneral, synoptics ikollhom 3 eżamijiet u x'hekk.
Le, 2, xorta.
2. Imma mbagħad fil-kas tal-honors aħna jkollna 3 eżamijiet u 2 projects li jaqgħu kollha taħt synoptics, ġifieri hemm dik id-differenza wkoll.
Ukoll fil-vantaġġ tal-ġeneral li aħna ma jkollniex teżi. Però mbagħad id-differenza li aħna ma nkunux nistgħu napplikaw għall-masters mill-ewwel, id-differenza li mbagħad ridu nagħmlu sena prep year fejn fiha nieħdu l-credits li huma naqsin, però teknikament jiġu taħt l-honors u mbagħad tista' tieħu l-masters.
Allora għal semija tal-pubbliku meta ngħidu f'dal każ dħalt kors honors jew general. Tkun kwalifikat iktar fl-honors jew fil-general tkun kwalifikat f'ġewġ suġġetti, ġifieri eżempju, jekk tħadd communications honors kwalifikat iktar bħala grad, imma mbagħad jekk kont general kwalifikat iktar bħala varjetà ta' suġġetti, kif taħdem eżatt?
Le, għax inti s-sinoptik tal-subsidiary area di tkun diġà minn tas-sena ta' qabel, jiġifieri teknikament xorta ħadd tiġi graduat fiż-żewġ suġġetti, so jekk inti ħadd l-honors ħadd tiġi jisek għandek grad kemm xejn ola mill-ġeneral, imma.
Jiġifieri bażikament meta ngħidu honors biex turi li fukajt iktar fuq dak is-suġġett.
Eżatt.
Jiġifieri xorta tkun koprejt ġiex suġġetti u
x'ekku.
Ġifieri mhux differenza daqshekk ta' kwalifika, ġast turi li studjajt iktar, fukajt iktar fuq suġġett partikolari.
Inti persi jkollok l-ewwel 3 snin qed taqsam mill-ħin bej żewġ suġġetti, special communications u mill-kas tiegħi teacher studies, ir-raba sena tkun il-foka fuq il-communications, allura inti li tkun qisek naqqast minn dawk it-3 snin qed tagħmilhom kollha fl-aħħar sena. Bażikament.
U fil-kas tiegħi li nista' ngħid li l-ġeneral xorta ħansib xogħol in the end of the day, tkun tista' tkun ħaġa u tista' tkun oħra. Ma tagħmilx differenza, però aħna tnuru aħna gradwajna bħala ġeneral.
U l-kontenut tal-kors li għax meta ngħidu communications ħafna jaħsbu huma nippreżenta l-aħbarijiet, għamur ġurnalist. U ma kollha karrieri li communications joffri lek l-opportunità li tikkwalifika fihom, però kemm bħala kontenut tal-kors, jiġifieri l-study units, x'tip ta' study units ikun hemm għax nimmaġina li huma varjati u x'hekk.
Ħafna.
U x'tip ta' karriri joffrilek ukoll?
E bħala karriri tista' tkompli fuq jew PR, HR, tista'
tkompli. PR public relations,
public relations, human resources, marketing, graphic design. U affarijiet minn dawk għandek ħafna aktar toroq x'tagħżel, għandek iktar options, mbagħad inti liema l-iktar tixtieq tkompli minnhom minn dik il-linja. Jiena ħankellem għalija, jiena għadni ma deċidejx nixtieq, ħankun onesta. Imma in the end of the day dal-kors qed nħoss li jiftaħ l-iktar toroq fejn jiena ma wansli li gradwa ħansib xogħol.
Infatti il-ġurnaliżmu kulma huwa farka żgħira mill-areas kollha li joffri l-kors ta' communication.
X'tip ta' areas joffri ġiri bħala study units, kif ivarja?
Bħala study units ikun eżempju affarijiet li huma leading, ġifieri minn sena l-oħra jkomplu. Eżempju il-credits ħanħu eżempju tal-ġurnaliżmu jibdew mill-ewwel sena jkollok il-basic u mbagħad dejjem sena wara l-oħra jiġu iktar advanced sewwa. Imma parti minn hekk għandna anke affarijiet bħal law, eżempju entertainment law, affarijiet bħal ethics li huma importanti li aħna
il-media law fil-fatt.
Eżatt, ġifieri social media, minn kollox hemm.
U fuq kidba nikollu, il-kors jifokaw ukoll fuq tipi differenti ta' kidba fostom script writing u x'hekk u jkollkom anke proġett.
Ekku, jiena s-sena l-oħra ħadt iż-żewġ units ta' script writing għax kienet ħaġa li vera interessatni. U fl-ewwel semester eżempju konna fukajna fuq scripts li huma iktar osra, ġifieri jekk jiena f'moħħi kelli l-idea li nikteb feature film kif għamilt jiena mill-każ tiegħi, semester 1 mhux qed nikteb feature film sieħaġ ovvjament. Huwa xogħol li joħodlok snin biex tipperfezzjonah. Allura minn naħa tal-kors ridna nikbu qisu shell outline tiegħu f'10 pages semester 1. Mbagħad semester 2 irġajt komplejt it-tieni parti tal-unit u hemmhekk stajt nifoka u nikteb script sieħ. Allura jiena qbadt l-istorja li kelli semester 1 u flimkien ma' lecture ġifiri bil-one-to-one sessions u round the table readings ġifiri mhux ħaġa li ħajdu lek isma tikteb script u jitilqu ka' rasek, dejjem inti għandek xi tip ta' gwida.
U dis-sena kellkom ukoll il-proġett u x'ekkelkom il-short film?
Eżatt, dak kien parti mill-video production unit u fih kellna nipproduċu żewġ videos. So l-ewwel wieħed kien music video. Li kont inti parti minnu.
Esperienza piuttosto differenti għax it-tieter studies konna kors flimkien. Użajni ħna għara l-kwalifika użajni ħaġa ħaġa.
Ekku. U it-tieni assignment kien feature. Ġifieri ridna nsibu personaġġ li huwa interessanti u nagħmlu storja madwaru. Aħna minn naħa tiegħi u taż-żewġ kollegi li ħadmu miegħi ħidimna fuq l-istorja tal-pampanun li kulħadd jafu li huwa l-idolo tal-karnivala u Malta. Tkellimna miegħu fuq l-istorja tiegħu dar raġel ta' 86 sena li għadu sissa jarmar karrijiet u jisfen u xi kultant jurina kemm il-ħajja sabiħa jiktib attiv kemm tista' ddum tgħix.
Wasalna biex nikkonkludu bil-mod, għandna madwar minuta kull wieħed, il-futur tagħkom kemm bħala studenti tal-communications x'għandkom pjanat.
Jiena wans li niggradwa beħsib li napplika xogħol li vera nixtieq li nkun iktar kreattiva ma bħala xogħol tal-ħolm tiegħi m'għandix. Però looking forward ħafna l-vjaġġ ta' avventura li jmiss qudiemi.
Communications jgħinek qed jgħinek biex tasal
hux hekk. Qed jgħinek ħafna.
Jiena bħala issa qed nimmira l-marketing, però x-xogħol li vera nixtieq nagħmel jien huwa script writing. Ġifieri jekk ikolli l-opportunità li l-qudiem nimxi lej barra minn Malta lej l-Amerika u forsi nifoka emme.
Konti nistaqsik infatti għaw Malta għaw bizzejt programmi ta' edukazzjoni ħajduk ta' studju jew bil-fors tirrikjedi li tkompli fuq.
Issa beda il-masters fuq film, ġifiri u bħala kors milli tkellimt mal-head of department tagħhom stess, huwa wkoll vera miftuħ ħafna li huwa naħseb opportunità kbira għall-industrija tal-film biex tikber għaw Malta, ġifiri jekk għalina u aktar faċ li taf kif li tibqa' u Malta jekk għandek jekk ikun hawn biżejjed opportunitajiet fl-industrija.
L-aħħar ħaġa biex nagħlqu jekk xi ħadd ikun jixtieq isir membru, għandkom bżonn ta' membri, x'tip ta' membri għandkom bżonn u kif jista' japplika.
Aħna dejjem ikollna bżonn il-membri, dejjem ikollna bżonn il-volontarjati li jistgħu jgħinuna nimxu quddiem bħala insight kemm għal din is-sena u kemm mal-futur li ġej. Jibatulna email fuq insightmalta@gmail.com u nkunu nistgħu nkellmu face to face anke jekk ikunu mħajrin jiltaqgħu magħna by all means. U anke fuq Facebook anke jibatu message fuq Insight Malta.
Nirringrazzjakom tal-li naqgħodtu magħna Kristina u Nikolu, nirringrazzja wkoll it-tekniku tagħna Samuel li dejjem jieħu paċenzja kbira bija. Infakkarkom li Kwadranglu jeġa jkun magħkom nhar l-erba fit-tminja ta' filgħaxija b'repetizzjoni l-ħamis fl-10:30 fil-ħodu dejjem fuq Campus FM 103.7.